Domine, eius Domine. Et lux, et lux per, per tu.